Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο Κεραυνοβόλο Διαμάντη, όπου συζητούμε για θέματα όπως είναι η συνειδητότητα, φιλοσοφία και άλλα πολλά. Το σημερινό μας θέμα είναι η δικαιοσύνη. Θα μας μιλήσει ο Γρηγόρης και θα ξεκινήσουμε για το τι σημαίνει «Είμαι δίκαιος».
Δύσκολο θέμα. Έχει πολλές διαστάσεις.
Να το πάρουμε απλά, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Όπως και όλες οι ουσίες, και η δικαιοσύνη έχει διάφορα επίπεδα μέχρι να φτάσουμε στην αληθινή δικαιοσύνη, στην πραγματική να στο. Η δικαιοσύνη. Κάνε μου μια ερώτηση να δω.
Να θέλεις να μας πεις τι σημαίνει κάποιος είναι δίκαιος ή είναι πολλά βαθενίδια.
Εντάξει, μπορεί να πει είναι δίκαιος προς την ψυχή του. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έρχεται με μια αποστολή ψυχική σε τον κόσμο. Και αν δεν ακολουθείς το σχέδιο της ψυχής σου, είσαι αδίκως. Έτσι το βλέπω. Γιατί ακολουθείς τους κανόνες της προσωπικότητας που είναι ανώριμοι, ας το πούμε. Είναι σαν το αντί να ακολουθώ τον όριμο, ακολουθώ έναν παιδί ανώριμο. Δηλαδή ο γονής, ο γονιός, αντί να βάλει σε τάξη το παιδί του και να του δείχνει τις κατευθύνσεις, ακολουθεί τα καμώματα του μωρού, διότι βαριέται να το ακούει. Δεν έχει την υπομονή μέχρι να σιωπήσει, να φωνάζει. Κάπως έτσι το βλέπω.
Για να βοηθήσουμε τον κόσμο ίσως να το διαχωρίσει, ποια είναι η διαφορά της λέξης, ας πούμε, δίκαιος ή δικαιοσύνη, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα, σε σχέση με το πώς τη χρησιμοποιούμε ως θεϊκή δικαιοσύνη ή ως προς την ψυχή ή συμπαντική, όπως θέλεις πες.
Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν είμαι δίκαιος με το παρόν κατεστημένο σύστημα, είμαι άδικος προς την αληθινή δικαιοσύνη. Γιατί αναστρέψαν τελείως τις έννοιες και όλες τις λέξεις διαστρεβλώσαν την ουσία τους, οπότε γεννιόμαστε και μαθαίνουμε τις λάθος, οπότε είμαστε άδικοι και νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Και λειτουργούμε άδικα ως προς την αληθινή δικαιοσύνη του Θεού, του Σύμπαντος, και είμαστε δίκαιοι προς τους άδικους. Δεν ξέρω, είπα τα λίγο έτσι. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητά.
Κατανόησα το εγώ. Νομίζω και ο κόσμος είναι να μπει στο νόημα.
Εντάξει. Ξανακούγεται.
Άρα σε μια κοινωνία, εφόσον το να είσαι δίκαιος με το κατεστημένο, να σου το πούμε, είναι σαν να είσαι άδικος. Είναι το ίδιο με το να είσαι άδικος με τη θεϊκή εννοία. Πώς πρέπει να δρά κάποιος στην κοινωνία στην οποία ζούμε? Πρέπει να είναι άδικος? Πιο πρακτικά, τι πρέπει να κάνει?
Να μην είναι τόσο η ληστής. Με λίγα λόγια, πρέπει να απεξαρτηθεί από την ύλη. Γιατί για να είσαι δίκαιος, πρέπει να μην είσαι καταναλωτής με την έννοια που είμαστε σήμερα. Γιατί δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με την ψυχή σου και με το κοινό καλό. Γιατί όλη η μέρα ασχολείσαι με το φόβο επιβίωσης. Και όσον τρέφουμε τις ψευτικές ληστικές ανάγκες, δεν τελειώνει ποτέ, γιατί δίνεις ένα θέλει δύο, δίνεις δύο θέλει τέσσερα. Αυτό είναι ένα χορτάγο. Δεν χορταίνεις ποτέ με την ύλη.
Άρα πώς μπορεί κάποιος να απεξαρτητοποιηθεί από την ύλη για να μπορέσει να είναι πραγματικά δίκαιος?
Όπως κόβει κάποιος τα ναρκωτικά, δηλαδή σταδιακά. Δηλαδή
είναι πιο συγκεκριμένο.
Βήμα-βήμα. Δηλαδή κόβω κάτι, αφαιρώ κάτι, το βιώνω, το γίνεται συνήθεια, γίνεται καθημερινότητά μου, ότι δεν το χρειάζομαι, και αυξάνω την ποσότητα αφαιρέσεις. Έχει διάφορους τρόπους, η κάθε ψυχή είναι διαφορετική.
Για να καταλάβω κι εγώ, αναφερόμαστε για παράδειγμα, μπορεί να έχει να κάνει με διάφορες ψυχές της ζωής μας, όπως είναι η διατροφή, η συναισθηματική
εξέλιξη. Τα πάντα, τα πάντα.
Τα πάντα, okay.
Ας σου το πω έτσι πολύ γενικά. Πρέπει να απεξαρτηθεί ο άνθρωπος από τα σχήματα, τα χρώματα, τους ήχους, τις γεύσεις. Όλα αυτά είναι πλάν.
Από τις αισθήσεις δεν εννοείς, από τις...
Ναι, για να φτάσεις στην απολύτη δικαιοσύνη, αυτά είναι εμπόδια. Μπορεί να το πω, είναι...
Ναι.
Εγώ το λέω τα ναρκωτικά αυτού του κόσμου.
Είναι εξωτερικά ερεθίσματα όλα αυτά, άρα αυτό είναι που εννοείς ληστικό. Το κατανόησα τώρα.
Ναι, τα πάντα, ακόμα και συνέστημα. Δηλαδή έχω συνέστημα για τη μάνα μου, για τον οποιοδήποτε. Είσαι ληστής σήμερα. Άμα φτάσεις σε ανώτερα επίπεδα δικαιοσύνης και ελευθερίας.
Δεν είμαστε τα συναισθήματα μας, ούτε οι σκέψεις μας. Ωραία. Τι σημαίνει είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου? Είναι εκείνο που είπες πριν, το να ακολουθώ το σχέδιο της ψυχής μου?
Ναι. Γιατί ο καθένας έχει έναν μπόστ, ας το πούμε. να φέρω πάλι το κτίριο για να έχουμε μια βάση να μιλάμε, να είναι πιο εύκολο κατανοητό. Είναι σαν να είμαστε εργάτες κάποιου κτηρίου και ο καθένας έχει το συγκεκριμένο πόστο που του ανατέθηκε από τον εργολάβο, ας το πούμε. Ο εργολάβος πες είναι ο Θεός, ο υπεύθυνος. Όταν δεν ακολουθούμε αυτό το σχέδιο, αυτόν το ποστό, είμαστε άδικοι και προς τον εαυτό μας που δεν κάνουμε την εργασία μας και προς τους άλλους. Διότι άμα δεν κάνω εγώ κάποια συγκεκριμένη εργασία, καθυστερώ τον άλλο που θα εργαστεί μετά από μένα. Και είναι αλληλένδετο. Είτε προς την υλοποίηση του έργου, είτε προς την καθυστέρηση.
Ένα λεπτό, συγγνώμη να σε διακόψω. Όταν λες καθυστερεί τον άλλον, όταν καθυστερώ εγώ το δικό μου, καθυστερώ τον άλλον, κάποιος μπορεί να μην το καταλάβει. Γιατί με το να καθυστερώ το δικό μου σχέδιο, σημαίνει ότι καθυστερώ τον άλλον.
Όταν εγώ είμαι ο υδραυλικός και εσύ είσαι ηλεκτρολόγος και αντί εγώ να ασχολούμαι με τα υδραυλικά, ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίνω εκεί και σου λέω η κατάκριση είναι αυτό που λέω τώρα. Και σου λέω, αυτό πρέπει να το κάνεις σε αυτόν. Δηλαδή, μιλώ για την εργασία σου εσένα, αντί να βλέπω τα δικά μου. Η σύγκριση είναι αυτό που σου λέω.
Ναι, αλλά πώς εμποδίζει τον άλλον. Μπορεί να συνεχίσει ο άλλος να ασχολείται με τα ηλεκτρολογικά.
Είναι σαν να προσπαθεί να κάνει μια λεπτή εργασία, να το πούμε. Και εσύ είσαι από πάνω του και του λες, όχι έτσι, όχι έτσι. Κάπως εμποδίζεις κάπως το έργο. Εντάξει, αν είναι δυνατός, μπορεί να το δεις σαν άσκηση.
Και άρα με το
Αλλά
να πει.
ξέρεις, δεν πάει αβίαστα.
Δεν είσαι δίκαιος βασικά όταν κάνεις το πράγμα στον άλλον, ούτε στον εαυτό σου είσαι, ούτε το σύμπαν. Ναι, το ίδιο.
Ναι. Και έτσι πάει. Ενώ αν ασχολείται ο καθένας με την εργασία του και είναι βοηθά ο ένας τον άλλο άμα λειτουργούν έτσι. Γιατί δεν έχουν την ανάγκη ο ένας να επιβάλλει στο άλλον τι είναι το σωστό. Και όταν το κάνει ο υδραυλικός του ηλεκτρολόγου, μετά προγραμματίζεται και έρχεται και ο ηλεκτρολόγος σαν αντίπεινα και του υποσυνείδητα και αρχίζει του υδραυλικού να του εξηγά για τι πρέπει να κάνει με τα υδραυλικά ο ηλεκτρολόγος. Και έτσι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν ασχολούνται με τον εαυτό τους και ασχολούνται περισσότερο με τους άλλους.
Για να φανταστώ ξεκινούν έτσι εκ φύσεως, λόγω της διάσπασης.
Οι τελευταίες γενιές έτσι μας έμαθαν. Είναι λίγο... Είναι αυτό που είπα, ότι είναι διαστρεβλωμένες όλες οι έννοιες και είναι διαστρεβλωμένο γι' αυτό. ότι πρέπει να ασχολούμαι με τους άλλους, όχι με τον εαυτό μου πρώτα.
Ναι, αλλά εξ αρχής, από τη στιγμή που έρχεται στις τρεις διαστάσεις όμως, έχει να κάνει με τις γενιές ή έχει να κάνει με κάτι πιο γενικό, ότι μόνο και μόνο που έπεσε διάσταση θα ασχολείσαι με τους άλλους επειδή υπάρχει η διάσπαση κλπ.
Όχι, μπορεί να αλλάξει αυτό. Πιστεύω είναι θέμα δικαιοσύνης. Δηλαδή μπορούμε να ασχολούμαστε και με τον εαυτό μας και με τους άλλους, αλλά με διάκριση και για το κοινό καλό. Αυτό που ασχολείται ο ένας με τον άλλο είναι προς το... όχι προς την ανύψωση, αλλά προς την υποβάθμιση. Ενώ μπορούμε να ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλον, αλλά προς το κοινό καλό. Και με διάκριση και με... και με ισορροπία.
Ωραία. Σχετίζεται καθόλου η αυτογνωσία με τη δικαιοσύνη, πώς συνδέεται?
Μπορεί να είναι το ίδιο. Τώρα δεν μου δικαιοσύνη από μέσα.
Δηλαδή το να γνωρίζω τον εαυτό μου είναι σαν να και γνωρίζω
το δίκαιο, ναι.
Τη σχέση μου και το, ναι, και το αναγνωρίζω ότι είναι δίκαιο, άρα είναι κάπως.
Για να φτάσεις εκεί όμως, χρειάζεται η ιεραρχία. Χωρίς η ιεραρχία δεν μπορείς να φτάσεις στο δίκαιο.
Δηλαδή.
Σημαίνει ότι πρώτα η λογική του συμπάντος του Θεού να είναι πάνω απ' όλα και να καθοδηγεί το συναίσθημα. Ενώ στην κοινωνία μας καθοδηγεί το συναίσθημα. Δηλαδή δεν έχει πάνω τη λογική από το συναίσθημα, οπότε είναι αυτό που λέμε έδωσα την εξουσία του ανώριμου παιδιού, του άπειρου. Άπειρου με την αρνητική έννοια. Έδωσα αυτήν την εξουσία και με κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή κλαίγεται, θέλω αυτό, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, δεν του βάζω τα όρια και χάνεται η δικαιοσύνη, χάνονται όλα. Όταν είναι η λογική πάνω από το συναίσθημα, χρησιμοποιεί το συναίσθημα σαν εργαλείο και γίνεται, λειτουργούμε για το κοινό καλό.
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρει ποιον είναι το σχέδιο της ψυχής του που έρχεται από το Θεό?
Έκαμε διακοπές, πώς μπορεί ένας άνθρωπος
να βρει το δικό του, το προσωπικό, το σχέδιο της ψυχής του που το Θεό?
Μπορεί να λαλεί ελογικόντετον, βοηθάμε μακροπρόθεσμα ή εμπρόσκαιρο. Τούτο είναι το πιο εύκολο. Βοηθάμε μακροπρόθεσμα, να σκέφτεται πιο αιώνια, ας το πούμε. Όχι να σκέφτεται ότι έχω ημερομηνία λήξης, δηλαδή να σκέφτεται σωματικά. Σκέφτεται ότι είμαι αιώνιος, να λειτουργεί κάπως έτσι, και ότι θα το κάνω για μακροπρόθεσμη.
Ναι,
Μάγια το κοινό Γκάλλο.
αλλά θα ξέρει δηλαδή από πριν, σε μια δεδομένη στιγμή στη ζωή του, ποιον είναι το σχέδιο της ψυχής του, ενώ σαν τελικός προορισμός ότι αυτόν και αυτόν ήρθα να κάνω εδώ. Τούτον εννοώ εγώ.
Δεν ξέρει, σημαίνει είναι λάθος. Είναι σε λάθος δρόμο μέχρι να μάθει.
Ναι, η ερώτηση είναι πώς μπορεί να το μάθει, ποιος είναι ο σκοπός του, δάμε.
Πρέπει να δοκιμάζει πράγματα μέχρι να νιώσει ότι η συνείδησή του ότι το γεμίζει. Όταν το γεμίζει κάτι, σημαίνει ακολουθεί ο σχέδιο της ψυχής του και δεν μπορεί κανένας να του πει το αντίθετο.
Αυτό που θα νιώθει είναι συναίσθημα όμως.
Είναι πέρα από το σύστημα.
Δηλαδή δεν είναι
εντάξει, μπορεί να αντανακλάγει στο συναίσθημα, αλλά είναι πιο πάνω και μετά εναρμονίζεται ακόμα και το συναίσθημα σε αυτό.
Ναι, δηλαδή δεν είναι απλά συναίσθημα αν είμαι γεμάτος, είναι κάτι πιο μόνιμο, να το πούμε. Που
Ναι, είναι μόνιμο.
Διαρκεί.
Ναι, είσαι σε ευδαιμονή, μπορώ να το πω.
Ενδιαφέρον.
Δηλαδή, είτε αρνητικά γεγονότα έρθουν, είτε θετικά, είσαι εντάξει, είσαι ισορροπημένος μέσα σου.
Δημιουργήθηκε μου τούτη απορία, την οποία επέρασε μου το μυαλό μου αρκετές φορές όταν σκεφτόμουν παρόμοια πράγματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σε ευδαιμονία αν δεν ακολουθεί ο σχέδιο της ψυχής του. Ή μάλλον να το πω άλλος. Ένας άνθρωπος για να είναι σε ευδαιμονία πρέπει να κάνει κάτι συγκεκριμένο εδώ στη γη, ας πούμε, σε τρεις διαστάσεις, για να σημαίνει ότι κατ' επέκταση θα είναι ευδαίμων, ή οποιοδήποτε, ό,τι για να κάνει, μπορεί να εξασκήσει τον εαυτό του να είναι ευδαίμων. Επειδή ο τρόπος που το εξήγησες είναι σαν να και πρέπει να ακολουθεί το σχέδιο της ψυχής του κάποιος για να είναι ευδαίμων. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πιθανόν να μην ακολουθεί το σχέδιο της ψυχής του, να μην νιώθει γεμάτος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι για να είναι ευδαίμων πρέπει να αλλάξει και το τι κάνει εξωτερικά εδώ, σε αυτές τις διαστάσεις. Δεν ξέρω αν το είπα καλά.
Εντάξει, μπορεί το σχέδιο της ψυχής του. Εντάξει, μιλώ κάπως κάθε να πω. Προβάλλω το δικό μου σχέδιο ψυχής και λαλώ τη δική μου εμπειρία. Αλλά μπορεί και να μένει έτσι. Μπορεί κάποιος να επέλεξε να βιώσει κάτι, η ψυχή του να βιώσει έτσι την αδικία. Μπορεί να επιλέξει να βιώσει την αδικία για την επόμενη εσάρκωση, να το πούμε, να ξέρει για να, δεν το πω, να κατανοεί τους άλλους, να βιώσει και την εμπειρία.
Ναι,
δεν ήταν πιο υπέροχα.
Να νιώθει γεμάτος.
Θα νιώθει. Δεν αλήθηκε. Οπότε ενίσχυει.
Εγώ βασικά να το πω άλλος πως. Πες υπάρχουν, να το πω, δύο άνθρωποι για απλοποίηση και οι δύο νιώθουν γεμάτοι. Ο ένας ακολουθεί το σχέδιο της ψυχής του, ας το πούμε, και γεμάτος. Ο άλλος ζούσε τη ζωή του κάπως πιο, ας το πούμε, χωρίς σκοπό, αλλά εξασκήθηκε ώστε να μην επηρεάζεται από εξωτερικά ηλιστικά πράγματα γύρω του και έγινε ευδαίμων, και είτε κακά συμβαίνουν είτε καλά, είναι ευδαίμων. Ο ένας ζει στο σχέδιο της ψυχής του και ο άλλος όχι, ή επειδή είναι και οι δύο ευδαίμων ζουν και το σχέδιο της ψυχής τους. Ή μάλλον να το πω και με άλλον τρόπο. Το σχέδιο της ψυχής είναι κάτι το σταθερό, fix, που δεν αλλάζει, ή είναι κάτι που προσαρμόζεται, μπορεί να το επιλέξει ο άλλος, να δοκιμάσει και να κάνει, μπορεί να κάνει 3-4 διαφορετικά πράγματα και πάλι να μέσα στο σχέδιο της ψυχής του. Κατάλαβες πώς το εννοώ?
Εντάξει, τώρα πάμε σε πιο πολύ σύνθετα. Ισχύουν όλα, αν θέλει να το πάμε έτσι. Αλλά κανονικά έπρεπε να το γιώνουμε για να το λάβουμε για πιο απλά πράγματα. Γιατί μετά ισχύουν όλα και όλα τέλεια, οπότε χρειάζεται να μιλήσουμε. Ενώ αν το ανοίξουμε τόσο πολλά.
Εντάξει, δεν πειράζει, χρήσιμο ακόμα και που το είπες τούτο. Εντάξει.
Μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι ευδαίμο. Καταλάβες, υπάρχουν και ποιότητες. Όπως μου είπες πριν, πώς θα φτάσεις στο σχέδιο της ψυχής του. Λαλό σου να μια τακτική είναι να σκέφτεται λογικά. Όποια λογική είναι είναι στην παρόν κατάσταση, γιατί πρέπει να το πάρει σταδιακά. Πρέπει να πει λογικό του τον ή συναισθηματικό. Έτσι σιγά σιγά να φτάσει. Ενώ αν του πω κατευθείαν έλα στη λογική του Θεού, σαν πω και είναι χρήστης ναρκωτικό και λέω του θα ξανακάμεις ναρκωτικά. Είναι σωστό το πράγμα. Να πάθει αποτοξινωτικό σοκ.
Ναι, ο λόγος που το
ακόμα και για τούτο.
Ο λόγος που το επηρεάζει το πιο πολύ σύνθετα είναι επειδή ένας που ακούει το επεισόδιο...
Σ' ακούω, κάνει διακοπές.
Α, λέω ο λόγος που το επηρεάζει το πιο πολύ σύνθετα είναι επειδή ένας που ακούει το επεισόδιο και όταν του λέμε, ας πούμε, στον κόσμο ότι πρέπει να ακολουθείς το σχέδιο της ψυχής σου για να είσαι δίκαιος, μπορεί να ρωτιέται πώς θα ευρώ εγώ το σχέδιο της ψυχής μου, σαν να και είναι ένα πράγμα το οποίο να πρέπει να το ψάξω να το ευρώ και μόνο εκείνο θα με οδηγήσει για μένα. Γι' αυτό το έτσι.
Να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα που είπαμε.
Α, πρέπει να διαβάσω.
Ισχύουν άλλοι. Πέμω.
Νομίζω μιλούσαμε ταυτόχρονα, δεν ξέρω τι ακούστηκε στην χώρα.
Έτσι. Να κάνει διακοπές εσύ. Εγώ κάνω διακοπές.
Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει, μπορεί να είμαι και εγώ, τον παράξενο.
Τι ακούς?
Ακούεις με?
Α, τώρα ναι.
Τελειώσε τι ελάλες να σου πω.
Σε κάθε διάσταση είναι σε άλλους νόμους. Έτσι, για να το καλύψουμε εκείνο που είπα όλα εν τέλεια. Αλλά πρέπει να διευκρινίζουμε σε ποια διάσταση. Παράδειγμα, η τρίτη διάσταση έχει άλλους κανόνες. Με τους κανόνες τους πνευματικούς. Δηλαδή, από έναν παράδειγμα. Όταν ασχολούμαι πνευματικά μόνο, για μένα ήταν δίκαιο να πάω σε ένα χωράφι και να κόψω από τα φρούτα κάποιου παραδείγματος. Γιατί δούλευκα πνευματικά για όλον τον κόσμο. Ένιωθα τους ούλους ένα. Ήμασταν... Ένιωθα ότι ούλος ο κόσμος ήταν ο εαυτός μου. Δεν ένιωθα διαχωρισμό. Σαν να ήμουν ο Θεός σε ανθρώπους, ας το πούμε. Ενώθηκα με τον Θεό, που λένε. Ενώ τώρα που είμαι γιωμένος, έχει άλλους κανόνες. Που εργάζομαι και υλικά και έπεσε η δόνηση μας, το που έπεσα συχνότητα. Οπότε τώρα νιώθω η συνείδησή μου δεν μπορεί να το κάνει το πράγμα, λέω. Νιώθω ότι λάθος να το κάνω τώρα, στην παροφάση.
Ακούγομαι.
Τώρα ναι.
Και όμως έλεγα πριν, είναι ότι ένας που ακούει το επεισόδιο, ο κόσμος, όταν του λέμε το σχέδιο της ψυχής σου, πρέπει να βρεις το σχέδιο της ψυχής σου, πολλοί να φανταστούν ότι είναι το ένα πράγμα, το στενό, και ότι άμα δεν το κάνω, ότι πρέπει να το ακολουθήσω εκείνον, πρέπει να το έβρω το ένα πράγμα που ήταν μέσα στη γη να κάνω. Είναι όντως έτσι, ή δεν έχει τόσο να κάνει με το τι κάνω, αλλά με το μέσα μου, ό,τι εμπειρία έχει να επιλέξω να κάνω στις τρεις διαστάσεις.
Ναι, το μέσα είναι η συνείδηση. Το καμπανάκι είναι η συνείδηση.
Ναι.
Αν το πάρω έτσι πιο επιφανειακά, το σώμα είναι να σου δει. Δηλαδή όσο πιο δίκαιος είσαι, το σώμα είναι πιο υγιές.
Ναι, δηλαδή, εν και σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαι, ξέρω εγώ, μουσικός για να κάνω το σχέδιο της ψυχής μου. Μπορεί να είμαι παραγίνω μετά, ξέρω εγώ, να κάνω κάποιο άλλο επάγγελμα, κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνω κατά ανάγκη.
Ναι. Να το νιώθεις εσύ.
Ενώ μπορεί να προσφέρεις στο κοινό καλό με διάφορους τρόπους και να ακολουθείς το σχέδιο της ψυχής σου, δεν έχει να κάνει με το τι ρόλο παίζεις σε εισαγωγικά, σε τρεις διαστάσεις.
Ναι, μπορεί να ο ρόλος του να είναι να κλέφκει, να το πάρω έτσι ακραία.
Ναι.
Να κλέφκει για να δίνει μαθήματα τους άλλους. Δηλαδή, είμαστε σε ένα θέατρο και παίζουμε τους ρόλους μας.
Και τούτο είναι το δίκαιο
έτσι
γιατί...
Πιο έξω.
Και τούτο θα είναι το δίκαιο γιατί...
Κάνει διακοπές.
Λέω, και τούτο θα είναι το δίκαιο για εκείνον που κλέφτει, ας πούμε.
Ναι. Γιατί ήρθε να βιώσει και την εμπειρία. Αλλά ο άλλος, αν τον ενοχλήσει, σημαίνει πρέπει να δουλέψει κάτι μέσα του. Γιατί τον ελκύει στην πραγματικότητα του. Εν τούτον που λαλώ.
Εμποδίζει τον τρόπο το σχέδιο της ψυχής του.
Ναι. Επειδή για εκείνον είναι μέσα στο σχέδιο του, σημαίνει ότι είναι και του άλλου. Γι' αυτό που λέω, άμα χτίσει κάποιος ιεραρχία μέσα του, μετά χτίζεται ιεραρχία στους ανθρώπους, στη χώρα, στην κοινωνία, στον κόσμο και μετά μπαίνουν όλοι σε μια τάξη. Δηλαδή είναι ο πιο δίκαιος πάνω, και πιο κάτω ο εγκληματίας, ας το πούμε. Και μπαίνει μια δικαιοσύνη.
Άρα ξεκινά από μέσα από τον καθέναν η δικαιοσύνη και μετά εμφανίζεται και έξω στο κράτος, στην κοινωνία.
Ναι, όπως τα κύτταρα. Άμα εναρμονίζεις τα κύτταρα σου και διάσεις το σωστό φαγητό και βάλεις ταξί μέσα σου, πως είναι ποσότητα, πως είναι τα ποιότητα, πότε, γιατί, με ποιον τρόπο, με τούτα ουλά και κάνεις τον εαυτό σου με τούντες συνθήκες. Μετά βοηθάς και τους άλλους, κάνουν το και άλλοι και μετά γίνεται μια δικαίη κοινωνία σιγά σιγά.
Νομίζω να κλείσουμε με τούτο. Κάπου εδώ τελειώνει ο χρόνος μας. Πολλά ενδιαφέρον επεισόδιο. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Και νομίζω να κάνουμε, να είναι που να επιστρέφουμε πίσω στα θέματα. Ίσως να κάνουμε ακόμα ένα μπαστούν το θέμα, να μπούμε και πιο βάθια. Αλλά επειδή αναλύσαμε το από πολλές πλευρές, νομίζω δώσαμε μια ιδέα.
Ναι, έτσι περιληπτικά ήταν. Ήταν πολλά καλά.
Ναι, μια χαρά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε.